kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen nin waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goyita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Yesu kɛlen kɔ ka kɔsegi ɲɛnamaya la, an y'a ye ko a y'a yɛrɛ jira kalandenw la ani a ye a ka jolinenw jira u la yɔrɔ min sɔrɔdasiw ye a tɛgɛw genge ani a senw. An y'a kalan fana ko Yesu ye dumuni kɛ ni u ye walisa k'a jira u la ko tiɲɛ tiɲɛ la a tun ɲɛnama don. Injili kitabu b'a fɔ cogo min Yesu y'a yɛrɛ jira kalandenw la fo ka se tile 40 ma ani a tora ka sankolo masaya kofɔw ye. Don dɔ la Yesu ye a yɛrɛ jira a ka kalanden dɔw la waati kelen na, olu ka ca mɔgɔ 500 ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Korintikaw fɔlɔ sura 15 verse 6 la. Bi ni Ala sɔnna a ma, an bɛna ye cogo min Yesu taara k'a ka kalandenw to ani a yɛlɛnna sankolo la. An bɛ an ka kalan daminɛ bi Matiyu ka kitabu la a sura laban na. Kitabu b'a fɔ ko kalanden 11 taara Galile. Yesu tun ye kulu min kofɔw ye u sera yen. U ye Yesu ye tuma min na u y'a bato, nka u dɔw sigasigara. Yesu gɛrɛla u la k'a f'u ye ko, o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 28 verse 16 fo 18 la. Aw ye taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka kibaru duman wajuli kɛ mɔgɔw bɛɛ ye. Ni mɔgɔ min dara la ka batize u na kisi, nka ni min ma da la u na jalaki. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Marka sura 16 verse 15 fo 16 la. Fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan, o de kosɔn a ye taa siyaw bɛɛ la k'aw bɛɛ kɛ ne ka kalandenw ye k'aw batize fa ni denkɛ ani niseni tɔgɔ la. Ne ye ci minnu fɔ aw ye aw ka u kalan k'o ka tugu o kow bɛɛ la. A filɛ ne bɛ to aw fɛ dongo don fo ni diɲɛ ka ban. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 28 verse 18 ni 20 na. Matigi Yesu ye min fɔ a ka kalandenw ye, yala i y'o mɛn wa? A y'a f'u ye ko mɔgɔ o mɔgɔ dara a ka saya genge jiri la ani a ka sukununi ko la k'o tigi na kisiri sɔrɔ, nka mɔgɔ min ma da la kiri na tigɛ o tigi kan. I ko an y'a ye cogo min na ka tɛmɛ. Yesu ye a yɛrɛ joli bon i ko saraka min bɛ se ka jurumu juru bɛɛ cɛ ka bɔ yen siɲɛ kelen. Nka Yesu ye a joli min bon o nafan tɛ i kan n'i ma da a la i dusukun na. Kamasɔrɔ a sɛbɛnna kitabu la ko kamasɔrɔ Ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye a denkɛ kelen pe di walisa mɔgɔ mɔgɔ dara a denkɛ la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Mɔgɔ min dara a denkɛ la o sen tɛ kiri la, nka min ma da la kiri tigɛra o kan ka ban katuguni a ma da Ala denkɛ kelen pe tɔgɔ la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 3 verse 16 ni 18 la. A bɛ o cogo de la, n'i dara Yesu Krista ka kibaru ɲuman la i bena kisili sɔrɔ, nka n'i ma da la i bena halaki jahanama kɔnɔ. Ala ye kisili kuma min ci adama bɔnsɔn ma o don. O de kosɔn Yesu ye nin ci fɔ a ka kalandenw ye ko a ye taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka kibaru duman wajuli kɛ mɔgɔw ye. Fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan, o de kosɔn aw ye taa siyaw bɛɛ la k'aw kɛ ne ka kalandenw ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 28 verse 18 fo 19 na. Yesu ye min fɔ a ka kalandenw ye, yala i y'o mɛn wa? A y'a f'u ye ko fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan, o de kosɔn aw ye taa siyaw bɛɛ la k'aw kɛ ne ka kalandenw ye. Mun kosɔn Yesu y'a fɔ ko fanga bɛɛ dira ale ma sankolo la ani dugukolo kan? An ye kalan min kɛ ka bɔ Musa ka tawurata kɔnɔ, an y'a ye cogo min Ala ye Adama da, o min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye. An y'a ye ko Ala ye kuntigiya di a ma Ala ka danfɛnw kan. Ala tun b'a fɛ ko Adama ka to ni ale ye a ka masaya la fo badan badan. Nka o kuntigiya in tilara Adama la don min a y'a lantigɛ ka Ala kan sɔsɔ ani a ye koɲuman ni kojugu jiriden dun. Wa i n'a fɔ Adama ye i bɛmakɛ ye. Ani fana wɔlɔfɔw b'a fɔ ko kojugu tɛ dan a kɛba dɔrɔn ma, o la i fana kɛra jurumutɔ ye. Mɔgɔ minnu bangera jurumuso kɔnɔ ka i yɔrɔ jɛya Ala la ani Ala nɔrɔ la. nga an be ala tanu kamasɔrɔ kiraw ye kuma minw sɛbɛn u b'a jira ko ala ye baara dɔ de labɛn walisa adama bɔnsɔn ka se ka kɔsegi ala ma o da o ye masiya senu de ye min nana ka bɔ sankolo la k'a joli bon ka kɛ saraka ye min bɛ adamadenw saniya ka bɔ u ka jurumu la yesu masiya ye kɔrɔbɔli sɔrɔ i ko adama nga a ma bin jurumu la a dafalen tun do wa a tun ka senu i ko a dafalen do ani a ka senu cogo min na o de kosɔn ala ma maloya k'a wele ko ala denkɛ o la yesu kɛlen kɔ k'a nin di saraka ye saraka min bɛ jurumu cɛ ka bɔ yen ala y'a lakunu ka bɔ suw cɛ ma k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen matigi ye ani ka sebaya bɛɛ di a ma sankolo la ani dugukolo kan tuma dɔ i b'i yɛrɛ ɲininka ko ni yesu tun ye fɛn bɛɛ matigi ye mun y'a to ni diɲɛ bɛ tɔɔrɔla hali bi jurumu kosɔn kitabu bɛ o kɔrɔ fɔ an ye mɔgɔw bɛɛ bɛ sa adamala cogo min na o cogo la fana mɔgɔw bɛɛ na ɲɛnamaya krista la nga bɛɛ ni a ka waati don krista ye fɔlɔ ye o kɔ minw ye krista taw ye a natuma la o tɛmɛnen kɔ laban na se krista na kuntigiya ni sebeya ni fangatigiya bɛɛ ban o kɔ ka masaya don fa ala bolo o yɔrɔ bɛ sɔrɔ korɛntekaw fɔlɔ sura 15 verse 22 fo 24 na a na ɲɛji bɛɛ cɛ ka bɔ u ɲɛ na saya tɛna kɛ tun sukasi fana tɛna kɛ tun wala kasikan wala dimi kamasɔrɔ fɛn fɔlɔw tɛmɛna o yɔrɔ bɛ sɔrɔ jirali sura 21 verse 4 la o versɛw la ani verse caaman wɛrɛw la an b'a ye ka jɛya ko ala ye fanga bɛɛ di yesu ma walisa a ka kɛ fɛn bɛɛ kuntigi ye ani mɔgɔ bɛɛ ka kiritigɛlaba ye nga fɔɔ ka se nin yɔrɔ la ala de tɛ fɛn bɛɛ kuntigi ye fɔlɔ wa a ma kiritigɛ diɲɛ mɔgɔw kan fɔlɔ yesu benana don dɔ ni diɲɛ yi kɔnɔ wa ni a nana a bena ni diɲɛ kuntigiya ta ani a bena fɛn bɛɛ kuraya wa i ka kan ka dɔn ko i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko ala b'a ɲini fɛ ko i ka nimisi i ka jurumu la ka kosegi ala ma ani ka dannaya kɛ matigi yesu ka saya ko ni a ka sukununi kibaruduma la kiraw bɛɛ lajɛlen ye seereya bɔ ko ni i dara yesu krista ka kibaruduma la ko ala bena i ka jurumu bɛ yafa ale tɔgɔ la a bena dusukun kura di i ma nisɛnu ka sebeya barika la ani a bena a ka masayaso sigi i dusukun na ala ye kisiba min ci ka na ni mɔgɔ min ma o jate o kisiba denna kɛ o tigi ka kiritigɛlaba ye kitabu bɛ o de fɔ an ye tuma min ni an b'a kalan ko yesu y'i jira ka bɔ sankolo la ni a ka sebeya mɛlɛkɛw ani tasuma manaba ye tuma min na ka hakɛ bɔ ala dɔnbaliw ni an matigi yesu krista kibaruduman kaminɛbaliw la olu ka tɔɔrɔ na kɛ halakili banbali ye u na gɛn ka bɔ matigi ni a ka sebeya nɔrɔ kɔrɔ a natuma la o don na matigi bena ka bonya a ka mɔgɔsenumaw ko la ka kɛ kabako ye dannabaw bɛɛ ɲɛna aw ye olu dɔw ye kamasɔrɔ aw dara an ka siriya la ayiwa sisan an ka taa ɲɛ ni an ka kisa ye an y'a ye ka ban ko yesu ye a yɛrɛ jira a ka kalandenw na fɔɔ ka se kile 40 a ka sukununi kɔfɛ an bena ye sisan cogo min a taara kao to ani a yɛlɛla sankolo la kitabu b'a fɔ ko ka yesu ni a ka kalandenw lajɛlen to ɲɔgɔn fɛ a y'a fɔ ka gwɛlɛyaw ma ko u kana u yɔrɔ janya jerusalɛm la a ko ne ye ne fa kalɛdu min ko fɔ aw ye aw ka o makɔnɔ yohana ye mɔgɔw batize ji la nga bikɔ kile damadɔ aw na batize ni senu de la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwaliw sura kelen verse 4 fo 5 la yesu ye min fɔ yala y'o mɛn ma an tun y'a kalan ka tɛmɛ ko a tun ye ladu ta a ka kalandenw ye ko a ka saya kɔfɛ ko a tɛna kunu ka bɔ suw cɛ ma k'a tɛna yɛlɛ ka taa sankolo la ani ko a tɛna dɛmɛba ciw ma n'o ye nisɛnu ye walisa u ka ɲɛnamayaw dusukun kɔnɔ k'u kɛ ka bangiko kura k'u saniya k'u barika bonya ani k'u ɲɛminɛ ka taa tiɲɛ sira kan wa sisan an y'a mɛn ko a ye ci di kalandenw ma ko u ka nisɛnu nali makɔnɔ an ka kalansen wɛrɛ la ni ala sɔnna a ma an bena ye cogo min nisɛnu jiginna ka yesu ka kalandenw dusukun fa i n'a fɔ yesu tun y'a layidu ta u ye cogo min na nga an bɛ taa ɲɛ an ka yɔrɔ kalanta la kitabu b'a fɔ ko ayiwa ka u lajɛlen to u ye yesu ɲininga ko matigi a fɔ i na masaya segi israɛl ma nin waati de la wa a y'u jaabi ko ne fa ye don ni waati minw lantigɛ ni a yɛrɛ fanga ye aw man kan ka kɛ olu dɔnbaw ye nga aw na sebaya sɔrɔ ni nisɛnu jiginna ka na aw kan tuma min na aw na kɛ ne sɛrɛw ye jerusalɛm ani jude jamana bɛɛ ani samari jamana fɔɔ ka taa se dugukolo dan bɛɛ ma a tilalen kɔ o kuma la a kɔrɔ tara u y'a tatɔ filɛ a donna sankaba la o ma ye tun o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew surakili verse 6 fo 10 kelen na o la yesu yɛlɛla sankolo la a kɔsegina a fa ka so kɔnɔ a tun bɔra yɔrɔ min na a ka kɔsegili kɛra bonyaba ye o ko kɛra a ka kalandenw ɲɛna sisan u y'a dɔn ko u tun ye yesu min bilasira fo ni sanji saba kɔnɔ ko ale tun ye masiya yɛrɛ ye kiraw tun ye u min kofɔ k'a ta bangetuma na ka na se a ka saya ma k'a ta a ka sukurunin ko la ka na bila a ka yɛlɛli la yesu nazaretika ye kiraw ka kumaw bɛɛ dafa u ko la fo ka taa se a ka yɛlɛli ma sankolo la i ko kira dawuda tun y'a fɔ cogo min na zaburu la o la a y'a sɛbɛn ko matigi yesu tilalen o kuma la u fɛ a kɔrɔ tara ka taa sankolo kɔnɔ k'i sigi ala kini fɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ marka sura 16 verse 19 na i ko an y'a kala cogo min na sisan yesu taatɔ sankolo la mɛlɛkɛ fila nana kalandenw ma ani u y'a fɔ ye ko mun y'a to aw jɔlen bɛ yan ka sankolo filɛ ni yesu min kɔrɔ tara ka bɔ aw cɛma ka taa sankolo kɔnɔ ale yɛrɛ bɛna ten i ko aw y'a taatɔ ye sankolo kɔnɔ cogo min na ɔwɔ balima lamɛnnikɛla don dɔ yesu krista bena kɔsegi ka bɔ sankaba la yala i labɛnnen don ka o don makɔnɔ wa wa o don na bɛɛ bena a ye ani bɛɛ bena dɔn ko ala ye ale de ɲɛnatɔmɔ ka kɛ diɲɛ ka kisiba ni diɲɛ ka kiritigɛlaba ye kitabu bɛ o de fɔ an ye ko ale tun bɛ ala cogo la a yɛrɛ ni ala ka kan a ma o jate bɔsilifɛn ye nka a ye o mabɔ a yɛrɛ la ka jɔn cogo ta k'a kɛ adamaden bɔɲɔgɔnko ye a sɔrɔlen mɔgɔ bisigi la a ye a yɛrɛ majigi ka kɛ kanminɛba ye fo ka se saya ma gengejiri la saya yɛrɛ o de kosɔn ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ tɔgɔ min ka bon tɔgɔw bɛɛ ye ale y'o di a ma walisa sankolo la fɛnw ni dugukolo kan fɛnw ni dugukolo jukɔrɔfɛnw bɛɛ ka ɲɔngiri yesu tɔgɔ la ani nɛnkun bɛɛ ka jɔ a la ko yesu krista ye matigi ye u na nɔrɔ da fa ala kan o yɔrɔ bɛ sɔrɔ filipikaw sura 2 verse 6 fo 11 na
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
ne balimaw an ka kan ka bi kalansen jɔ nin yɔrɔ la nka an bɛ miiri ko i na to an fɛ jɛmukan nata la k'an lamɛn k'a dɔn cogo min ala ye nisɔngo ci ka na sigi yesu dannabaw dusukun na o minnu sɔnna a ma i ko u kisiba ni u matigi ala ka duwawu ye matigi ka i dɛmɛ ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a ka kuma la mɛlɛkɛw y'a fɔ kalandenw ye ko ni yesu min kɔrɔtara ka bɔ aw cɛma ka taa sankolo kɔnɔ ale yɛrɛ bɛna ten i ko aw y'a taatɔ ye sankolo kɔnɔ cogo min na o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 1 verse 1 na josue kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joel guyita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma yesu tɔgɔ la.